Midi.
O Midi. Midi.
O Midi.
Midi o Midi.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Tudi tokratni oddaji Mediji o medijih se bomo ustavili pri predsedniških volitvah. Povedali bomo, kako so jih spremljali tuji novinarji, ter kaj je v tujih medijih najbolj odmevalo. Tisto, kar je presenetilo slovenske medije in tudi tuje, je napovedal dr. Bernard Nežmah v našem predvolivnem pogovoru. Danes bomo obudili spomin, na kaj je takrat opozoril. Mi smo pregledali intervjuja v zadnji številki Ognišča, v njej pa je novinar, zdaj direktor Radija Slovenija Vinko Vasle, govoril tudi o novinarski neodvisnosti. Vabljeni k poslušanju 43. oddaje Mediji o medijih.
V oddaji Mediji o medijih vstopamo v medijski svet.
Tiskovno središče v Cankarjevem domu je bilo po mnenju tujih novinarjev tudi letos zelo dobro opremljeno in je nudilo odlične pogoje za delo. Za organizacijo tiskovnega središča sta organizatorja Urad vlade za komunikacijo in državna volilna komisija porabila približno 25 tisoč evrov. Za spremljanje volitev je bilo akreditiranih približno 350 domačih in 38 tujih novinarjev, fotoreporterjev in tehnikov. Tuji novinarji, ki so spremljali volitve, so prihajali iz Bolgarije, Francije, Avstrije, Italije, Velike Britanije, Srbije, Ukrajine, Rusije, Bosne in Hercegovine, Združenih držav Amerike, Hrvaške, Japonske in Kitajske. V pogovorih za STA so tuji novinarji dobro ocenili organiziranost tiskovnega središča, ki je bilo odprto do 1 ure zjutraj. Za ameriško tiskovno agencijo Associated Press sta iz Slovenije o predsedniških volitvah poročala dopisnica iz Zagreba Snežana Vukić in Amer Čohadžić. Vukićeva je povedala, da večje dogodke v Sloveniji spremlja zadnjih 15 let in da je vedno vse zelo dobro organizirano. Tudi tokrat sem zadovoljna, kot vedno, je dejala in poudarila, da vse dela internetna povezava dobro deluje, dobili so življenjepise predsedniških kandidatov. Čohadžić je še dodal, da je tudi drugače v Sloveniji vedno vse dobro organizirano, potek volitev je bil zelo profesionalen kot v Evropski uniji. Dopisnik tržaškega časnika Il Piccolo Mauro Mancini je ocenil, da je tiskovno središče kot vedno dobro organizirano. To je že v slovenski tradiciji, je povedal Mancini in dodal, da mu je Slovenija všeč in da jo pozna že 15 let. Tudi poročevalec Hrvaške nacionalne televizije Damir Smrtić je dejal, da je bilo tiskovno središče dobro pripravljeno, opozoril pa je, da bi bilo lahko na voljo nekaj več osebnih računalnikov. Tako so torej slovensko tiskovno središče ocenili tuji novinarji. Tuji novinarji so bili torej zadovoljni s tiskovnim središčem in so se v njem dobro počutili ter imeli dobre pogoje za delo. Zdaj pa prisluhnimo, kako so o slovenskih predsedniških volitvah poročali v ponedeljek. Nataša Pajek.
V Italiji je prvi krog slovenskih predsedniških volitev odmeval predvsem v krajevnem tisku v Furlaniji Julijski krajini, manj pa v vsedržavnih dnevnikih. Poudarek je bil večinoma na tem, kako se je Lojze Peterle, ki so mu predvolilne analize namenile okoli 38% glasov, v prvem krogu ustavil le pri 28%. Poleg tega so bili italijanski mediji pozorni tudi na volilni uspeh Zmaga Jelinčiča. Hrvaški časniki so večinoma objavili zgolj krajša poročila o slovenskih volitvah, komentarje pa sta v svojih spletnih izdajah objavila le zagrebški Jutarnji list in reški Novi list. Poudarjajo, da je nizek rezultat Peterleta največje presenečenje volitev in omenjajo tudi nizko volilno udeležbo. Novi list hkrati piše, da se zdi, da je Peterle, čeprav je zmagovalec, tudi resnični poraženec nedeljskih volitev. V Avstriji sta večjo pozornost predsedniškim volitvam v Sloveniji namenila predvsem Kleine Zeitung in Kurier. Slednji ugotavlja, da se je Lojze Peterle kljub vsem pričakovanjem pred svoje tekmece uvrstil le z majhno prednostjo. Der Standard in Die Presse kot favorita v drugem krogu soglasno omenjata Peterleta. Najbolj branje avstrijski dnevnik Krone pa piše, da je Peterle zmagal v prvem krogu, vendar še ni jasno, kdo bo proti njemu nastopil v drugem krogu.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Tako domači kot tuji mediji so veliko pozornost namenili velikemu odstotku glasov, ki jih je prejel Zmago Jelinčič. Da se kaj takega lahko zgodi, je napovedal tudi publicist in predavatelj sociologije dr. Bernard Nežmah v naši predvolivni oddaji.
Jelinčič ima dejansko lahko izjemno priložnost zgodovinsko za rezultat. Kaj se zgodi? V tej situaciji naveličanosti, monotonosti si ljudje zaželijo, bi rekel, krvi in mesa. In to je Jelinčič. Si želijo politika srcem. To, kar bi lahko bil Peterle, pa se bo svetovalci ocenali, ne bo, ne? To je lahko zdaj prosto Jelinčič. In če bo, bi rekel, ta nasičenost, jaz morate pa, da je nekaj zelo napornega, ta kampanja traja, ne? 3 tedne, 4 tedne, praktično moramo iskati z mikroskopom kakršne koli momente, v katerih lahko govorimo. Ne? Skratka, nič se ne dogaja. In vedeti morate, da enako vela isto še večjo težavo, če smo mi vsaj profesionalno bi rekel, nagneni, da opazujemo, karkoli že je ta politika. Pa mislim, da običajen državljan je tokrat, mislim, prešel zelo v pasivo. Ne? V pasivo in kot potencialni džoker je lahko iz upora do cele kampanje se lahko pojavil zelo Jelinčiče.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Mediji o mediji.
Kršenje predvoljivnega molka je tesno povezano z mediji in letos so ga največkrat kršile radijske postaje. Poglejmo, kaj se je dogajalo. Inšpektorat za notranje zadeve je v času predvoljivnega molka v soboto in nedeljo skupaj zabeležil 18 kršitev strani javnih glasil in drugih sredstev javnega obveščanja, od skupno 46. S predvajanjem spornih vsebin so se največkrat prekršili na radijih, in sicer kar 11-krat. V primeru kršenja predvoljivnega molka strani spletnega portala dnevnik.si inšpekcijski postopek še ni končan, izveden pa je bil izredni nadzor. Časopisi in revije so bili zaradi kršenja predvoljivnega molka, v kar sodi predvajanje reklam, intervjujev in drugih spornih vsebin, povezanih s predsedniškimi kandidati in kampanjo, na inšpektorat prijavljeni v 6 primerih. Nobene kršitve pa niso storile televizijske hiše. 9 kršitev predvoljivnega molka so na inšpektoratu zabeležili zaradi plakatiranja, 19 pa zaradi razdeljevanja volivnega materijala, agitiranja in drugih primerov. Med slednjimi je bila tudi ena prijava kršitev predvoljivnega molka preko interneta. Največ kršitev so zabeležili v Ljubljani in okolici, in sicer 18. Sledi Štajerska regija 14, do nobene kršitve pa ni prišlo na Koroškem.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nespregledano.
V novembrski številki revije Ognjišče, ki je že išla, smo prebrali tudi intervju Miha Turka z novinarjem in sedaj direktorjem Radija Slovenija Vinkom Vasletom. Vasle je med drugim spregovoril tudi o neodvisnosti medijev. Tega nismo spregledali.
Na vprašanje, če se mu zdi, da se novinarji opredeljujejo zelo ozko, je Vinko Vasle odgovoril. V normalnem in demokratičnem prostoru je normalno, da imaš leve časopise, desne časopise, pro- in protivladne časopise. To bi moralo biti popolnoma normalno, pa očitno ni. Očitno se desno še zmeraj jemlje kot nekaj nevarnega, kot nekaj sovražnega, zastarelega in neprimernega, nesprejemljivega. Res pa je, da mi živimo demokracijo šele nekaj let in je to premalo, da se nekatere strasti izživijo, sploh ker nas bremeni neka preteklost, s katero še nismo razčistili. V nadaljevanju je Vinko Vasle spregovoril tudi o neodvisnosti medijev in novinarjev. Takole je povedal. Na področju neodvisnosti, avtonomije, cenzure v novinarstvu so ti pojmi popolnoma zmešani. V začetku 80-ih smo želeli organizirati društvo novinarjev, ki bi bilo kontrapartijskemu. No, sej danes je to društvo tudi delno partijsko. Katerega kratica je bila ZOA? Znanje, odgovornost, avtonomija. In v tem vrstnem redu. Najprej je znanje, ker iz tega izvira odgovornost do javnosti, do resnice, poštenja in šele potem imaš ti avtonomijo. Danes novinarji kričijo po neki avtonomiji. avtonomiji, za katero menijo, da je kar sama po sebi dana, kar seveda ni res. Avtonomijo si moraš znati priboriti. Ko govorijo, kako si politika in oblast želita podrediti medije, se je treba zavedati, da je ni politike, ki si ne bi želela, da jo predstavljajo v lepi luči. To je zakonitost politike. In tako se politika z različnimi prijemi poskuša približati novinarjem. Od novinarjev je odvisno, kako bodo na takšne reči reagirali. Vsa ta debata o cenzuri in pritiskih je en velik larifari, velika izmišljotina, ki pa ima politikanske osnove. In iz tega izhaja tudi zadnja novinarska peticija. To peticijo so ljudje podpisovali tudi iz solidarnosti, kot za vsak slučaj. To razumem. Besedilo peticije pa je izrazit politični akt. V Evropi se kaj takega preprosto ne more zgoditi. Vendar sta prvo podpisnika te peticije v preteklosti dokazala, da sta velika neprofesionalca in da sta politično in ideološko zelo okužena. Podpisati se pod tako peticijo se mi pa zdi ne samo sporno, ampak tudi neodgovorno. S peticijo se ne rešuje ničesar.
Četrta oddaja Mediji o medijih je končana. Pripravila sem jo Mateja Feltrin-Novljan. Z menoj sta brala Nataša Pajek in Blaž Lesnik. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Marko Zupan. Vsi snovalci in ustvarjalci omenjene oddaje vam želimo lep konec tedna.
Na Radio Ognjišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Hvala za vašo pozornost. Svet medijev bomo skupaj razkrivali prihodnji teden ob istem času. Bodite z nami!